veče uz radio.
Higijena života. Danas je u Banja Luci završio s jednodnevnim radom simpozijum o dijabetesu, savremenim dostignućima i izazovima. Organizovali su ga Odbor za hronične nezarazne bolesti Odjeljenja medicinskih nauka, Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Republičko ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite. O uzrocima nastanka prevencije i savremenog liječenja šećerne bolesti govorili su eminentni stručnjaci iz Srbije i Republike Srpske. Večeras u emisiji izdvojili smo razgovor sa akademicima, gostima iz Srbije, profesorima, doktorima Nebojšom Lalićem i Draganom Misićem. Akademik profesor dr. Nebojša Lalić je poznat po istraživačkom i edukativnom radu u oblasti šećerne bolesti.
U tom smislu jedan značajni komponent toga rada je bio rad na brojnim projektima, od kojih su neki bili sa evropskim partnerima, dakle multicentrični, drugi su bili bilateralni i posebno bih htio da istaknem projekat koji nam je omogućio veliki tehnološki napredak u Beogradu, to je projekat, takozvani EGRISK projekat koji je okupio nešto oko 20 centara iz zemalja Evropske unije, vrlo različitih od severa do Mediterana, u kome smo učestvovali, ali tu smo savladali neke nove tehnologije koje su za nas bile važne. A onda smo onda u sad ovim posljednjim godinama, kad kažem posljednji, znači na posljednjih skoro 10 godina, sam više angažovan takođe i u oblasti rada u javnom zdravlju, odnosno u oblasti organizacije zdravstvene zaštite šećerne bolesti ili bolje rečeno davanja nekih mišljenja kroz Republičku stručnu komisiju za šećernu bolest, onda čiji sam predsjednik, onda formiranja vodiča dobre kliničke prakse za Srbiju, prvo za ukupno za dijabetes, pa onda i za prevenciju tipa 2 dijabetesa i evo to su, i sad sam isto tako koordinator za dijabetes pri Ministarstvu zdravlja. U okviru tih aktivnosti, te vrste aktivnosti od čak 2002. godine sam u saradnji sa Republikom Srpskom, odnosno sa jednim nizom projekata koji je ovde bio na poboljšanju dijabetološke zaštite i uvek sam tome pristupao kao još jednom izazovu koji treba uraditi i posebno sa stanovišta toga da smo jedan kulturni nacionalni prostor i da u okviru toga sam smatrao da ono što mi primenjujemo u Srbiji bi trebalo na određeni način da bude primenjeno i ovde.
Je to zbog uticaja entitetske pripadnosti koja isto tako ima odraza kada je u pitanju, znate, i ove projektne aktivnosti, ali i uticaja isto na zdravlje.
Pa iskreno rečeno da, odnosno ja sam konkretno vezan za ove krajeve, pa možda i to uticalo na to da sam se uključio u te projekte, da sam možda nešto više na neki način energije uložio u to sve ove godine, ali mislim da je u Republici Srpskoj posle jedne dosta teške situacije koja je bila početkom 2000-ih, dosta urađena u jednom pravom smeru na formiranju projekata koji će, dakle, napraviti strukturu koja je bila na modernim osnovama. Koliko se ona ostvaruje, to naravno zavisi od materijalnih mogućnosti, ali na dobrim osnovama, na savremenim osnovama, i tu sam i toliko više je to bilo veći izazov i primamljivije, jer je to stvarno bilo na neki način, bar onako kako je koncipirano, nešto što je obećavalo da će se moći na jednom terenu koji je praktično bio raščišćen, odnosno da nije bilo, neću da kažem ništa, ali gde je bilo mnogo, mnogo štete, napraviti jedna savremena dijabetološka zaštita, a to je uvek za svakog izazova.
Da, bio je to veliki vakum nakon 95. 96. godine, bilo je teško uhvatiti korak sa onim što se dešava, eto, u susjednoj Republici Srbiji, u regionu, u Evropi. Poznato je da projekat Diabetes Mellitus u Republici Srpskoj više od jednu deceniju je, da kažemo tako, aktivan. Iz vašeg ugla, kako ste vi zadovoljni kako se dalje odvija ovaj projekat? Vi dođete kao neki generalni mentor što se tiče njegove realizacije.
Ne baš toliko, u stvari ja više učestvujem u tom profesionalnom aspektu priče i njegove realizacije, i ja mislim da sa tog aspekta gledajući, teško je naravno biti sudija u nečemu kad ne živite ovde i ne znate sve aspekte ostvarivanja nekog programa i slično, pogotovo logističke, finansijske i druge, ali gledajući sa profesionalnog aspekta, mislim da je ogromna prednost tog programa bilo nešto što čak ni u Srbiji nije u potpunosti primenjeno, a to je jedna uniformnost njegove strukture, činjenica da je to program koji je rađen, da su to krajnji niz programa koji je rađen po jedinstvenoj metodologiji, koji je omogućio da se u podjednakoj meri savremena dijabetološka zaštita uvede u celoj Republici Srpskoj, i sa druge strane da se to prati, odnosno da se to evaluira. Jer nekada, znate kako je razvijenijim sredinama, vi imate onda centre koje su takve stvari počele da rade u svojim opštinama, regionima, gradovima i slično, ali vrlo često po različitim metodologijama, pa je onda teško uskladiti to, jer svako misli da je njegova metodologija najbolja i slično. Republika Srpska je paradoksalno posle svega toga krenula, neću da kažem od nule, ali krenula je od jednog niskog stepena razvoja dijabetološke zaštite, ali to pruža mogućnost da se napravi jedna moderna konstrukcija, jedna moderna struktura koja će omogućiti pacijentima prvenstveno jednu uniformnu zaštitu u bilo kom delu Republike Srpske se oni nalazili, i stalnu evaluaciju da li se to pruža ili ne. Bar tako je bilo zamišljeno i tako i sad zamišljeno. Mislim da je vrlo važno da se ne napusti ta orijentacija ka jednom programu, ka jednom strukturisanom pristupu, ka jednom intenzivnom pristupu, jer mnoge studije su pokazale, nevezano za nekakve nacionalne programe, nego baš studije su pokazale lečenje dijabetesa, da je taj intenzivan pristup lekara ka pacijentu, lekarskih timova prema pacijentima, osnova lečenja, uspješnog lečenja šećerne bolesti. Da možda čak nije pitanje do koje mere se koriste najsavremenija sredstva terapijska ili manje savremena, nego je pitanje orijentacije jednog intenzivnog pristupa ka ostvarenju terapijskih ciljeva. To može da obezbedi samo jedan zajednički organizovani pristup u kome on ne mora biti centralizovan a priori, ali on mora da bude po istoj metodologiji, mora da bude uniforman, i to naravno nameće potrebu koordinacije svega toga. Znači, to je, bez obzira na to kako to išlo dalje, ja mislim da je program sam po sebi, činjenica, njegova struktura, nešto što bi trebalo da opstane i razvija se dalje. jer je to jedna značajna prednost koja postoji ovde, prednost koju možda i nema u drugim sredinama, i ako je važna za prvenstveno razvoj dijabetološke zaštite, upravo u sredinama koje nisu imale razvijenu dijabetološku zaštitu, kao na primjer u Srpskoj.
Got that sad feeling from a broken heart, feeling so close to the end. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love you tonight. I'll make everything alright when you find out how good love can be. You're so lost when it sets you free. They say once in your life you find someone that's right, someone who loves you like me. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love you. I'll make everything alright when the moon has forgotten what the night's about, and the stars can't work their places out. Hold me tighter than tight. When the daylight comes, it'll be
razgovaramo o dijabetološkoj zaštiti u, da kažemo tako, savremenim okvirima. Sa nama je u društvu akademik profesor dr. Nebojša Lalić. Učestvovali ste u izradi mnogih vodiča. Znači, vodiči, to je ono što je već standardizovano da se primjenjuje, znači jedan generalni pristup što se tiče ove vrste zdravstvene zaštite. Koja je ta vremenska distanca i šta je određuje da se inoviraju ovi vodiči?
Pa u razvijenim sredinama, bogatim zemljama, sa dobrim sistemom monitoringa i evaluacije, uz činjenicu da postoji vrlo brza promjena stavova, preporuka i slično, posebno u dijabetologiji, smatra se da neki period između 4 i 5 godina optimalan da se vodiči obnove. Nažalost, opet u zemljama kao što su naše, u ovim predelima obnavljanje vodiča je vezano za određena financijska sredstva koja obično nisu predviđena redovnim sredstvima za zdravstvenu zaštitu. I to je onda uvek pitanje nekakve akcije koja dolazi, nekakve pomoći koja dolazi s polja, i to dosta limitira. Možda je razlog u ovom slučaju dosta banalan, ali to limitira onda obnavljanje ovih vodiča. To je ipak posao koji košta u smislu svih elemenata štampanja, analiza i slično. Znači, proces koji ne može da se zasniva samo na volonterskoj osnovi i ljudi koji to rade. Ne mislim da zavisi od plaćanja tih ljudi, nego zavisi od stvaranja uslova da ti ljudi uspešno obave svoj posao. To košta. i onda je tako da recimo taj period je mnogo duži. Mi smo uspeli u Srbiji da tek posle skoro 10 godina obnovimo vodič i mislim da je ovde nešto delimično urađeno i brže u jednom trenutku, ali je činjenica da bi trebalo da u zdravstvenom sistemu ti vodiči budu dobro shvaćeni. Oni nisu na neki način obavezujuća praksa koju obavezujuće vjeruju od koga se ne može odstupiti, ali se mora znati zašto se kod konkretnog pacijenta od toga odstupa. Vodiči vrlo često i ne predviđaju sve situacije, ali imaju vrlo važnu komponentu, a to je da određuju kako se tipično postupa u tipičnim situacijama. I to je ono što je vrlo važno i to je ono što je bitno ne samo za uspešno lečenje ljudi, nego i za uspešnu organizaciju zdravstvenog sistema. Vrlo često se kroz te preporuke u stvari postiže jedno značajna i ušteda, ako hoćete, to je prava ušteda. Ušteda u sredstvima koje se izdaju zdravstvenu zaštitu, koje se onda mogu potrebiti na, ne znam, nove lekove ili na već nešto drugo. Znači, uvek kad je nešto organizovano, kad je nešto uniformno, kad je nešto usklađeno, onda obično to manje, to stvara uslove da se manje rasipa snage i novca konačno. I da zato su ti vodiči, te preporuke dobre. E sad, i mislim da je vrlo važno da svaki zdravstveni sistem obezbedi iz svojih izvora ili iz spoljnih izvora obezbedi sredstva za blagovremeno obnavljanje ovih vodiča.
Akademiče Laliću, evo to i neki statistički podaci, premda kažu ne može se uvijek ni statistikama koje kakvim vjerovati, ali dodamo tu i istraživanja i različite studije, da je porast i da je u stvari tendencija rasta oboljelih od dijabetesa u svijetu, da je stalno ima tu tendenciju o rasta. Šta je to okidač taj koji dovodi do toga, ne kažemo sada taj jedan zajednički imenitelj tom porastu?
To se nažalost ne zna, ali pretpostavlja se da se on nalazi u oblasti kada se radi o tipu 2 dijabetesa, to je dominantan oblik, to je 80% otprilike do 90% čak pacijenata sa dijabetesom, da se tu radi u stvari o činjenici tranzicija koja je obuhvaćena veliki broj zemalja, ta globalizacija donosi kao nus produkt pojavu zanemarivanja principa zdrave ishrane, što dovodi do gojaznosti, adekvatnog kretanja, dovodi do promene običaja ljudi i dovodi do toga da se ishrana svodi na produkte brze hrane, koji su onda pristupačni i jeftini, što ima svoje prednosti u prvom potezu, međutim, posle toga može da bude dosta problematično. Sve to u jednoj atmosferi stresa može u osoba koje su sklone dijabetesu da dovede do ispoljavanja bolesti i pokazalo se da je izgleda ta sklonost dosta raširena, odnosno da dijabetes raste i ono što je još veći problem od toga, dijabetes dovodi do komplikacije, dijabetes vrlo lako dovodi do invaliditeta koji može da kompromituje privrednu čak sposobnost jedne zemlje, jer su Ujedinjene nacije zaključile da je dijabetes jedna od velikih opasnosti za da dođe do situacije u kojoj se neće ostvariti milenijumski ciljevi razvoja čovečanstva. Jer dijabetes pogađa ne samo starije osobe, nego i osobe u punom radnom veku, u punoj radnoj sposobnosti. I smanjuju tu radnu sposobnost i ono dovodi do invaliditeta, koji onda naravno mora iziskuje nova sredstva da bi se otklonio, da bi se omogućilo tim ljudima da uspešno žive i slično. Znači, to su sve stvari koje zahtevaju nove troškove. Iste strane, dijabetes je ne samo podmukla bolest, nego i od velikog negativnog značaja za društvo.
Podsjećamo da o aktuelnim aspektima dijabetesa razgovaramo sa akademikom profesorom doktorom Nebojšom Lalićem, redovnim članom Srpske akademije nauke i umetnosti, profesorom Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Njegova matična zdravstvena ustanova je Klinika za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije.
Sada da malo okrenemo stranicu da prema terapiji, znate, savremenoj, znači terapiji liječenja dijabetes tipa 2, evo, s obzirom da ste rekli da je on dominantan, kako u našoj populaciji, mislim na ovo srpskogovorno područje, tako i u svijetu. Govori se uvijek o nekom lijeku izbora, znate, premda je sve danas individualno i kao što smo mogli čuti iz vašeg predavanja, sve više danas okreće, pa čak i farmaceutska industrija prema toj personalnoj terapiji. Šta vi kažete o tome?
Pa jeste, dijabetes je ne samo bolest čije se osnovni obrisi znaju i na osnovu njih se dijagnostikuje, nego je i bolest koja se onda kasnije razvija. I svaka tih faza nosi sa sobom određene specifičnosti različite od prethodne faze. I to iziskuje upotrebu novih lekova, odnosno novih kombinacija lekova. Tako da je vrlo tako definitivno nemoguće definisati nekoliko lekova koje bi se mogli ili nekoliko grupa lekova koje bi se mogli zamenjivati i na taj način završiti posao. Znači, zbog toga je potrebno da terapija dijabetesa bude individualizowana. Ne samo zbog toga što mi govorimo o individualizaciji praktično u cijeloj medicini, ali ovdje je slučaj koji je vrlo mnogo zasnovan na patofiziološkim mehanizmima, na mehanizmima nastanka bolesti. Pacijent nekada sa trajanjem bolesti tipično, recimo prvih 5 godina, nema potrebe za istim lekovima kao onaj kod koga dijabetes traje 15-20 godina. I to su vrlo različiti lekovi. Da bi uspešno svaki od njih bio lečen, lekari i uopšte zajednica, dijabetesni timovi i slično moraju imati na raspolaganju različite grupe lekova koje onda mogu kombinovati. To je teško na neki način predočiti, obično teško predočiti onima koji nisu u oblasti, takođe finansijskim vlastima i slično, onima koji određuju budžetsku politiku i tako dalje, jer se postavlja pitanje, dobro, zašto toliko lekova? Vrlo često se misli da je to rezultat hiperaktivnosti farmaceutske industrije, to se naravno ne može isključiti, ali iza svega toga i ispod svega toga postoji priroda bolesti, koja je takva da je zaista još mnogo toga nerešeno i da su potrebne individualne kombinacije jednog spektra kojim je potrebno lekar da raspolaže. Ako vi učinite takvu situaciju suviše restriktivnom, da suviše malo lekova bude na raspolaganju, onda će lečenje definitivno biti kod velikog broja pacijenata neuspešno. Jer ne postoje lekovi minimuma za dijabetesa da je sve ostalo posle toga nadgradnja. Nego u suštini postoje lekovi koji mogu pomoći u ovoj fazi ili u onoj fazi i terapeut, lekar se odlučuje u stvari šta mu je prioritet. Naravno govorimo o ispravnom radu, govorimo o savjesnim lekarima. Takođe znači potpuno isključujem sad u ovom slučaju zloupotrebe, ali ako postoji zloupotreba, ako postoji polipragmazija, ako postoji forsiranje određenih produkata farmaceutske industrije, onda to već nije medicina, onda je to već nešto drugo. I to je a kada se o medicini radi, dakle postoji u dijabetesu potreba da lekova bude više za svaku od faza i da bi lekari mogli da naprave optimalnu kombinaciju. I to se često ne shvata sasvim ozbiljno. Međutim, evo, videli ste i na današnjim predavanjima i prvom predavanju profesorke Pejčić i na kasnije, da u stvari mi imamo alternative, mi imamo opcije i u lečenju pacijenata sa dijabetesom i da one zavise od toga gdje ćemo staviti prioritet. Ali je činjenica da bismo se mogli odlučiti, moramo te lekove imati na raspolaganju. Inače, ne znamo čemu se odlučujemo onda.
Profesor Relović, ali to sigurno zahtjeva jednu kontinuiranu edukaciju dijabetologa.
Jeste, sigurno. To je osnova savremene medicine uopšte, a posebno u nekim oblastima koje su izuzetno propulzivne. U smislu da je jako mnogo novih saznanja, ona nisu možda strateška, ali su važna i teorijski praktično, i koje dolaze svakih godinu, dve u oblasti dijabetologije. Mi smo promenili, recimo, 2006. nekih 4 preporuke, i to koje su dosta se fundamentalno razlikovali jedno od drugih. Prema tome, to su stvari koje moraju lekari saznati, moraju saznati na pravi način, oni ne moraju naravno znati put kojim se do toga došlo, niti treba da budu ostavljeni sami sebi da kopaju po tome, ali kako se kroz razne procese došlo do određenih preporuka, ali za to smo mi tu kao tercijarni nivo zdravstvene zaštite, kao akademska sredina, da omogućimo taj brzi prenos znanja kroz različite kurseve, kontinuirane medicinske edukacije, simpozijume, kongrese i sl.
Gojaznost odavno nije samo estetski, nego ozbiljni zdravstveni problem na listi oboljenja Svjetske zdravstvene organizacije. Upravo tu započinjemo priču s akademikom profesorom doktorom Draganom Micićem, koji je osim redovnog članstva u Srpskoj akademiji nauka i umjetnosti, odnedavno i član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Profesor interne medicine, specijalista endokrinologije, aktuelni direktor klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije, naš meritorni sagovornik večeras u emisiji Higijena života je i potpredsjednik Evropske asocijacije za proučavanje gojaznosti za Južnu Evropu, a čije područje djelovanja uključuje Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, Bugarsku, Grčku, Tursku, Maltu, Italiju, Španiju i Portugaliju.
Imam dosta dobar uvid u stanje i prevalencije i epidemije gojaznosti u tim zemljama, kao i u neke terapijske modele koji se praktikuju. Inače sam redovni učesnik Evropski kongres o gojaznosti. Tu postoji ove godine dosta novina, s obzirom da je ova godina, da kažemo, označena time što su dva nova leka stigla na tržište. Jedan lek je Saxenda, to je preparat liraglutid kompanije Novo Nordisk, koji predstavlja injektabilni preparat koji se koristi za lečenje gojaznosti u dozi od 3 mg. I on je registrovan za sve zemlje Europske unije, nije se još pojavio na tržištu, ali je dobio registraciju. I drugi preparat koji je također registrovan i za koga se očekuje također distribucija po Evropi je preparat koji se zove Misimba i koji predstavlja jednu kombinaciju natriksona i bupropiona. To je preparat u obliku tableta koji je registrovan prvo u Sjedinjenim Američkim Državama, pa onda kod nas u Evropi, i očekuje se da će sa ulaskom ova dva preparata na tržište značajno se unaprediti naše terapijske mogućnosti. Do sada smo imali samo preparat Orlistat farmaceutske kompanije Roche Švajcarske, koji se pojavio prvi put registrovan 1999. godine na tržište Evrope i 2007. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. I sad imamo dve nove terapijske opcije. Pored toga, u Americi su registrovana još dva oralna preparata, Lorcaserin i takozvana Kusemija, koja predstavlja kombinaciju fentermina i propionata, i to je jedna kombinacija takođe koja može da vrlo dobro bude korišćena u terapiji gojaznosti. Nažalost, jedan i drugi preparat nisu dobili odobrenje Evropske agencije za lekove, tako da ih nemamo na tržištu Europe, i ja se nisam posebno zadržavao oko tih preparata, jer još uvijek nemamo neku blisku perspektivu o korišćenju. Ono što je, možda da kažem jednu karakteristiku za te preparate, očekuje se, naime, da će sada svi naši terapijski napori na pokušaju da zaustavimo epidemiju gojaznosti se nisu bili plodonosni, nismo uspjeli, i sad je neko predviđanje da će u budućnosti vjerojatno biti kombinacija jedan preparat koji sam pričao, ova druga dva koji su u Americi, su kombinacije preparata. Očekuje se da će možda za par godina preko 50% lekova koji se budu koristili na lečenje gojaznosti biti kombinacija različitih terapijskih pristupa, različitih terapijskih mehanizama, jer se misli da jedan mehanizam očigledno ne može da zadovolji celu priču. Meni se jako dopada ovaj drugi preparat koji se pojavio, koji pokušava da objasni jednu priču koja je vezana za naš hedonizam. Naime, izgleda da je pokazano da mi vrlo brzo postižemo energetsku homeostazu. Naime, kad nešto potrošimo, mi vrlo brzo to nadoknadimo kroz hranu, i to bi bilo, kad ne bi bilo gojenja, to bi bilo sasvim ok, jer onda smo nadoknadili i postigli energetsku homeostazu. Međutim, postoji nažalost jedan deo našeg hedonizma, to je uživanje u hrani, i mi ne prestanemo da unosimo hranu onda kada nadoknadimo gubitak, nego nastavimo i pravimo suvišak energije koji se deponuje u vidu depoa masti na periferiji, koja nas čini gojazni. I sad upravo ovaj preparat, misli se da to zavisi od endogenih opijata, i ovaj preparat koristi jedan blokator endogenih opijata, lek koji se zove naltrekson, koji bi trebao da blokira taj opijatni put i koji bi u neku ruku, ajde da kažemo, da pojednostavimo priču pod znakom navoda, bio pokušaj da se blokira taj naš hedonistički mehanizam kojim unosimo suviše hrane, jednostavno da pokušamo da se zaustavimo na vreme, da prevedemo praktično kao poruku.
Da, ali da li to stvara zavisnost onda?
Pa ne, ovaj lek, on blokira, on se inače koristi kao jedan od lekova za lečenje endogen, zavisnosti od opijata, tako da je ovaj lek ne bi trebao da pravi zavisnost obrnuto, treba da spreči zavisnost ovog puta od endogenih opijata, znači naših sopstvenih, ne nikakvih spodnjih egzogenih.
Ispričali, pesme smo davno spevali. I sad šta još reći, zna li ko? Dunav mirno teče, reka naše misli valja. Sačekajmo bolje veče.
Profesore Misiću, znači došli smo do tog nivoa, te razine, kažu da je to razina najbolji sada, taj značenje sveobuhvatnije, da gojaznost jeste da je bolest, da je sada pristupamo pomoću, znači lijekova. Međutim, poznato nam je da i lijekovi imaju svoje negativne efekte, ono što medicinska struka naziva kontra ovim uspojavama, a ima i kontraindikacija.
Svaki od ovih lijekova ima svoje neželjene efekte. Na sreću, ti neželjeni efekti nisu toliko opasni, više su neprijatni. Najčešće su u domenu gastrointestinalnih pojava, opstipacije, dijareje, muke, gađenja, povraćanja, i za neke lekove kontinuirana upotreba dovodi do opadanja ovih neželjenih efekata. Lekovi imaju normalno i kontraindikacije, međutim ono što bih hteo da vam kažem, što je jako značajno, znači suština lečenja gojaznosti nije primjena lekova. Lekovi su samo jedan pomoćni terapijski agens ozon, da kažem, ajde, neka poštapalica koja treba da pomogne bolesniku.
Proteza.
Da. Suština je ono što mi zovemo promjena životnog stila. Bez toga nema terapije. Znači, to je osnovni elementarni pristup, to je insistiranje na tome da se redukuje unos kalorija i insistiranje na tome da se poveća fizička aktivnost. E, pokazalo se, vrlo često, svaki dan radim sa gojaznim bolesnicima, dođu bolesnici i kažu, doktor, ne jedem ništa, ali ne mrdam sa težinom. I kad ih pitate da li se krećete, ne kreću se. Znači, bez kretanja. Kretanje je elementarni, nešto mora da se potroši. I ono što je neki naš terapijski savjet koji je vrlo, vrlo jednostavan, 10 do 15 minuta šetnjem bržim hodom, to je taj hod koji treba da vas lako oznoji. Na kraju hoda trebate da budete oznojeni. Znači, to nije za početak, pošto gojazne osobe najčešće kombinovane i sa pritiskom, i sa lipidima, i sa dijabetesom, to mora da bude postepeno. Ne može da krene odmah i da dođe do toga da se preznoji, jer to može da se završi loše. Znači, mora bolesnik polako da se utrenira, ali to je ono što mi insistiramo, da to bude svakog dana, 10 do 15 minuta, i to je način koji može da pomogne jako puno bolesniku. Vrlo jednostavno, redukcija kalorijskog unosa, to je nekih 500 kalorija manje u odnosu na onaj uobičajeni dnevni unos, to vrlo brzo napravi, uspe da pomeri taj balans naniže. E sad, koliko brzo? Neki put zavisi se od toga koliko je bolesnik ugrožen. Imate slučaje kada treba jako brzo skidati telesnu težinu, visoke krize, hipertenzije, visok dijabetes, onda se pristupa dijeti sa takozvanoj likvidnoj dijeti, koja je u stvari sa onim šejkovima, gde ništa drugo sem likvidne nadoknade koje sadrži određeni broj kalorija, i tu možete, to se pokazalo su iskustva, tu se najbrže postiže gubitak telesne težine. Međutim, ono što je takođe pokazano, to je taj efekat sunčara. Tamo gde vrlo brzo izgubite telesnu težinu, vrlo brzo i vratite, jer uglavnom je gubitak telesne vode. Znači, to je taj efekat sunđera, kako brzo izgubite, brzo i nadoknadite. Zato mi insistiramo na, to je recimo 1%, koliko treba izgubiti. Savjetuje se da to bude 5% za 3 meseca, znači od početne telesne težine. Znači, ako neko ima 100 kg, 10% je 10 kg, 5 kg za 3 meseca. Ako to prebacite na kilogram mesečno, to je kilogram i po mesečno, to jeste cifra koja može da se izgubi. Nije lako gubiti telesnu težinu. Ja verujem bolesnicima kad kažu da ne mogu da postignu, međutim, kilogram i po mesečno može da se gubi, pa posle 3 meseca još 5%, pa posle 3 meseca još 5%, to onda posle godinu dana dođete do jednog finog, pristojnog gubitka telesne težine. Zato kažem, ne insistiramo na naglom, bolesnici obično budu razočarani, insistiramo na tom postepenom, progresivnom gubitku telesne težine, dovoljno izgubiti 5% za 3 meseca, to će rezultovati u značajno smanjenju rizika za hipertenziju, za pojavu šećerne bolesti, ili ako je čovjek ima šećernu bolest, bit će daleko kvalitetnija glikoregulacija.
Yeah. tiho, tiho, suzo, ne daj se.
Tema večerašnje emisije je primjena lijekova u terapiji gojaznosti. Najnoviji pristupi sa aspekta trenutnog stanja u svijetu. Gost i sagovornik je uvaženi akademik profesor dr. Dragan Micić, potpredsjednik Europske asocijacije za Južnu Europu, koja je legitimna u području proučavanja gojaznosti.
Misliću, u kojem to uzrastu bi trebalo početi sa podučavanjem o ovim promjenama navika, životnim navikama?
Vrlo rano. Mi imamo tu, tu taj stav da su gojazna deca budući gojazni odrasli bolesnici. I deca su glavni aspekt naše pažnje, ne samo ovdje, nego na evropskom nivou, jer se misli da pravilnom edukacijom dece ćemo uspjeti da sprečimo budućnost, da napravimo sljedeće generacije, jer kažu da sad već sadašnja, pošto zbog gojaznosti koja persistira i među decom, da će sljedeće generacije da žive manje nego njihovi roditelji, kraće nego njihovi roditelji zbog pojave niza bolesti koja gojaznost dovodi sa sobom. I upravo se sad insistira na deci i deca su posebno prijemčiva populacija za ove raznorazne reklame koje se pojavljuju, a reklame su uglavnom vezane za visokokalorijske unose i to je nešto što mora da se ograniči, odnosno mora da se limitira i da se na neki način propiše zakonom kako to može da se radi i koliko toga treba da se radi. Drugi vrlo negativni utjecaj, mi smo svi zaposleni, nemate vremena da se mnogo bavite i decom i njihovim mužinama, najviše vam date novac detetu da kupi nešto kad pođe u školu. Ono što može da kupi oko svake škole je buljuk tih prodavnica sa visokom kalorijskim unosom. Kad vidite flaša bezalkoholnog pića koje je puno šećera plus neki veliki hamburger, to je jedna energetska bomba. Detetu to prijemčivo jer je to ukusno, palatabilno je, međutim nije to zdravo. I sad je neki pokušaj da se propišu dijete, da se vrate, ne dijete, nego da se vrate užine u škole i da te užine budu kontrolisane od strane nutricionista, da se deci da tačno ono što im nedostaje, što treba da pojedu u toku dana, a da to ne bude kalorijska bomba. To je nešto što se očekuje da će u budućnosti biti uvedeno, vjerojatno će biti zakonske mere neophodno da se to uvede, odnosno da se vrati. Mi smo nekad imali te užine
školske
u školama.
Kuhinje.
Jeste, imali smo te užine u školama i međutim izgubila se vremenom i da sad pokušamo da to vratimo. Ne samo mi, nego ceo svet pokušava isto.
Kad ste pomenuli reklame, jeste to brza hrana, ona je sad u trendu i to je, što kaže ovi mladi, in za njih. To ih ne stigmatizuje od njihovih vršnjaka, znate, ako nešto uzme drugo različito, ali isto tako razne reklame o dijetama, znate, koliko, pa mjesec dana, to je isto tako ta jedna marketinška kampanja koja je
opravdano, potpuno mi imamo stav, znate šta, ima puno tih preparata i vrlo često mene bolesnici pitaju šta mislite ove, ovome, onome. Naš bivši predsjednik Europske asocijacije napravio jednu studiju, on je testirao nekih 50 preparata koji su se pojavili. Nijedan od tih preparata koji su se reklamirali kao visoko uspešni za lečenje gojaznosti, nije prošao tretman, onaj koji se tražio da bi se lek dokazao. Odnosno, znate kako, mi kad ispitujemo nešto, uvek radimo sa placebom.
Da, da.
I to se radi na godinu dana, na dve godine uz praćenje i onda se evaluiraju efekti. Ovi svi preparati nemaju tu vrstu ispitivanja, bukvalno nijedan nije medicinski ispitan način kako se zahteva od nekog leka koji se koristi za lečenje gojaznosti. Naime, oni svi nose ovaj oznaku pomoćni dijetski preparati i oni jedino što je ispitano da nisu toksični, da nisu opasni za primjenu. Međutim, pravo delovanje, ti fantastični gubici, ta težina o kojima se priča, gubitak od 50 kg, ovo, to nije provereno medicinski. I nije dobro da je gubitak, izgubila sam 30 kg za mesec dana, nije dobro i nije zdravo iz onog razloga koje sam rekao. Znači 5%, a ne 30 kg. Ti 30 koji izgubi, sledeći 3 meseca će vratiti 30.
Da, vidite koliko su pogubne te reklame, posebno utiču na omladinu i sva ta komercijalizacija negativno se odražava i možda indirektno na povjerenje u medicinske stručnjake. Upravo mi sa vama kao medicinskim autoritetom želimo da razotkrijemo, znate, sve te zavjere, da kažem tako, i da ih uputimo na pravu adresu.
Ne, mene, ja sam danas nešto pričao s profesorom Zdravkovićem, on je zapamtio, jedan sam ja komentarisao na nekom našem sastanku, ali to je jedan fenomen, to je neki, ne možete to da racionalno definište, bolesnici strašno puno vole da to bude prirodno, da ne bude lek, i kad pitate da mu prepišete lekom, pita doktore da li je to hemija, ja to ne bi uzimao, ja bi uzimao ajkulina peraja, kitove zube, kaktuse, sve moguće što se reklamira, samo ne ono što doktor kaže. I onda ja pitam da li ja vama ličim na Lukreciju Borđiju, da li vi mislite da bi ja vas svesno trovao sa nekim lekom, a to kad čitate na internetu reklame ili bilo gde uzimate i nemate nikakvu proveru iza toga. A ja vam preporučam nešto što je prošlo stroge medicinske uzuse, ali to je, nažalost, tako i da to polako vreme će vjerojatno da promeni.
Dijabetes, savremena dostignuća i izazovi bila je tema večerašnje emisije Higijena života. Identično nazivu simpozijuma koji je danas održan u Banja Luci. Time su se organizatori Odjeljenje medicinskih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Republičko ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite sa stručno-naučnog aspekta uključili u ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana dijabetesa. Tim povodom emitovali smo razgovor sa najpoznatijim regionalnim ekspertima za ovu oblast, akademicima iz Srbije, profesorima doktorima Nebojšom Lalićem i Draganom Micićem. Ja sam Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ovih zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.